Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF. OF.
Tragedija v mestu Cleveland. Nadaljevanje pogovorov o iranskem jedrskem sporazumu. Iraške sile ob pomoči šiitskih skupin in pešmerk osvojile dve mesti. Izraelska vlada predlagala, da bi Izrael opredelili kot državo judov. Začenjamo s tragedijo v ameriškem mestu Cleveland, kjer je policija ubila 12-letnega dečka, ki se je po igrišču sprehajal z repliko pištole. Tamer Rice je bil dvakrat ustreljen potem, ko je na zahtevo policistov dvignil roke, v eni je držal pištolo za airsoft. Klicatelj policije je to že ob pozivu opozoril, da gre verjetno za igračo. Preiskava dogodka poteka. Predstavnica lokalnih oblasti Alisha Ris pa se je ob pozivih ljudi k nadzoru nad poostrovanjem zakonodaje nad lažnim orožjem že odzvala z zahtevo, da bi to vrstne predmete v državi Ohio živo obarvali. Replike morajo imeti v marsikateri zvezni državi namreč oranžen konec cevi, ki morebitne mimoidoče in predvsem policiste opominja na odsotnost nevarnosti. Morda večji problem stoji v spolskih prstih policistov. Ti se namreč zadnje čase pogosto polaščajo streljanja kot edine metode v razreševanju problemov. Iraške vladne sile so ob pomoči oboroženih šiitskih skupin in kurdskih pešmerk izpod rok besneče islamske države izmaknile dve mesti v vzhodni provinci Diyala. Na jugu je pod nadzor državnih sil ob pomoči šiitskih skupin ponovno padlo mesto Saadija, na severu pa so pešmerge osvojile mesto Džawlala. Mesti sta se od marša islamistov v juniju koristili za izvajanje nadzora nad teritorijem. V bojih je umrlo 79 pripadnikov islamske države, 19 iraških vojakov ter pripadnikov šiitskih milic ter 10 pešmerg. Gre za eno večjih ofenzivnih operacij državnih sil po omenjenem maršu islamistov. Priča smo zadnjim izdihljajem pogovorov med Iranom in skupino držav 5+1, glede trajnega sporazuma o iranskem jedrskem programu, ki potekajo na Dunaju. Ta bi nadomestil začasnega, ki je bil sprejet lani v Ženevi. Med državami Veliko Britanijo, Združenimi državami Amerike, Rusijo, Kitajsko, Francijo ter Nemčijo na eni strani ter Iranom na drugi vlada status quo. Iran namreč nasprotuje zahtevam po zmanjšanju bogatenja urana, ki naj bi po mnenju šesterice omogočilo kreacijo jedrskega orožja. Prav tako nasprotuje predlogu, po katerem naj bi v primeru sporazuma delovanje ekonomskih sankcij prenehalo postopoma in ne takoj. Spor, ki traja že 12 let, bo tako trajal vsaj še nekaj časa, kar je razvidno iz podatka, da naj bi danes sprejeli odločitev o podaljšanju pogovorov, ki bi se sicer morali končati ob polnoči. V Iranu se je v luči opisanega dogajanja pred jedrsko elektrarno v Teheranu zbralo 300 protestnikov, ki zahtevajo, da se bližnje vzhodna država ne podredi grožnjam njenih velikih sovražnikov, ZDA in Izraelu. Somalijska teroristična organizacija Al-Shabaab zanika trditve, da naj bi kenijske sile ubile 100 njenih pripadnikov, odgovornih za sobotni pokol 28 potnikov avtobusa v bližini mesta Mandera. Po besedah namestnika predsednika Williama Rute, naj bi kenijske sile izvedle dve čezmejni operaciji in v razdejanih skrivališčih skrajnežev za seboj pustile že omenjeno število mrličev. Uničile naj bi tudi 4 vozila, oborožena s protiletalskim orožjem. Po besedah vodje mudžahedinov Abdija Azizija Abuja Musaba, naj napadov sploh ne bi bilo. Šlo naj bi zgolj za prikrivanje tega, kako nesposobna je dejansko država. Izrael kot ponavadi oponaša fašiste. Vlada je potrdila predlog, po katerem naj bi Izrael uradno postal judovska država oziroma domovina judov. Predlog, ki ga je potrdilo 14 od 20 ministrov, naj bi zdaj romal v parlamentarno obravnavo. Prva od njih bo potekala v sredo. Duče Benjamin Netanjahu sicer pravi, da nacionalistična judovska država Izrael nudi pravice vsem svojim prebivalcem. No, razen arabcem, ki jih sistematično zatira. Predlagani predlog predvideva tudi, da se vsem tistim arabcem, ki bi sodelovali v kakršnih koli nemirih, odvzame državljanske pravice. Še več, po njegovih besedah, ki zvenijo skrajno teoretske, naj bi omenjeni ukrep služil kot komplementarna inštitucija rušenja domov družin arabskih napadalcev. Za pritožbe Human Rights Watch, ki je to vrstna ravnanja opredelila kot vojni zločin, mu je kot ponavadi vseeno. Jahve znake svoje prihodnje jeze nakazuje tudi Francozom. Morebitna potrditev suverenosti Palestine je po njegovih besedah velik greh. Kakor da Francija ne bi imela početi nič boljšega, kot da se ukvarja z apartheidom, ki ga forsira izraelska vlada. Končano je iskanje razbitin malezijskega potniškega letala, ki je julija strmoglavilo v Ukrajini. Nizozemski strokovnjaki so razbitine z vlakom odpeljali proti Harkovu. Od tam jih bodo poslali na Nizozemsko, kjer posebna komisija preučuje vzroke za padec letala. Novice s tujega zaključujemo na Kosovu. Priština se je izrekla, da bodo gverilci, ki so se proti Srbiji borili v okvirih kosovske osvobodilne vojske, od januarja naprej prejemali veteranske pokojnine, ki bodo znašale 170 evrov za starejše od 35 let in 130 za mlajše. Za veterane se je opredelilo 65 tisoč ljudi. Od tega je bilo doslej potrjenih samo 16 tisoč.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Na Brdu pri Kranju danes poteka tradicionalni dobrodelni bazar, ki ga organizira Center Korak za osebe po pridobljeni možganski poškodbi in društvo En Korak. O pomenu prepletenega bazarja, kot je imenovan današnji dogodek, nam več pove direktorica centra Mateja Korošec.
Center Korak v Kranju se ukvarja z rehabilitacijo oseb po pridobljeni možganski poškodbi in že pred mnogimi leti je bila naša osnovna ideja, kako povezati družbeno okolje in pa našo dejavnost. Namreč nikako si nismo želeli, da bi v Centru Korak in naši poškodovanci ostajali nekje izločeni iz družbe in takrat pred leti smo ustanovili še društvo Klub En Korak, kjer so pravzaprav delujejo različni posamezniki iz različnih družbenih okolij in podpirajo našo dejavnost. In nekako prišli smo na idejo, razvila se je pravzaprav ta prireditev, dobrodelni bazar, letos že sedma po vrsti, tradicionalna, kjer se predstavimo in jo pripravimo skupaj, tako naši uporabniki, zaposleni v Centru Korak in pa številni prostovoljci kluba En Korak več.
Pove nam še nekaj o rehabilitacijskih praksah, s katerimi brišejo mejo med družbo in ljudmi, ki so iz nje zaradi pridobljene poškodbe na možganih pogosto izključeni.
Naš program je sestavljen iz storitve vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, izvajamo javno službo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, izvajamo zdravstvene programe skupaj preko zavarovalnice ZZS. Notri pa vključujemo predvsem tist bistven poudarek je pa razvoj psihosocialne rehabilitacije. Se pravi, cilj je za vsakega posameznika, da se v največji možni meri vključuje nazaj v okolje. Zato je naša ustanova poleg teh rednih rehabilitacijskih programov v bistvu razvijamo zelo veliko kontaktov, zelo veliko prostovoljnega dela in skušamo naše uporabnike spodbujati, da se v čim večji meri udeležujejo aktivnosti izven naše ustanove. Hkrati pa odpiramo vrata za številne zunanje prostovoljce, recimo obogatimo življenje z terapijo živalmi, kar izvajajo zunanji sodelavci, glasbeno, ritmična delavnica, to tudi izvajajo zunanji izvajalci. Tako da je res pester program in vrsta in vključuje se tudi študentje, prostovoljci in vsi ti ljudje, ki prihajajo v našo hišo, omogočajo našim uporabnikom vzpostavitev nove socialne mreže.
Za konec poslušajmo še njeno izjavo, v kateri pove, kako bodo porabljena sredstva pridobljena na današnjem dobrodelnem bazarju.
Tisto, kar izdelamo v centru Korak, kar izdelajo naši uporabniki, izkupiček, se pravi od prodanih izdelkov, ki jih izdelajo v naši hiši, je namenjen en del v bistvu kot nagrada, finančna nagrada za uporabnike, en del pa porabimo za skupne aktivnosti v podporo taboru. Prva stvar, ki bo letos in ki se uporabniki veselijo, je prednovoletno kosilo, ko gremo nekam ven. Tisto, kar so pa pripravile klubovke, se pravi, kar se je pletlo, ko smo pekle piškote, izkupiček od tega pa je namenjen pravzaprav nakupu različnih pripomočkov, razvoju programa in zaradi pač vedno večje finančne stiske žal ta donatorska sredstva tudi moramo namenjati celo nakupu osnovnih sredstev.
OF je pripravil Matija Jan.